A principal recomendación que temos que seguir durante o tempo de cuarentena é quedar na casa o máximo tempo posible, saindo só cando sexa imprescindible. Ademais, é importante que teñamos unhas rutinas tanto de sono como de alimentación, como de higiene, igual que antes. Tamén é importante que evitemos a sobreinformación o máximo posible e usar só fontes fiables e contrastadas. As redes sociais son boas para comunicarnos con amigos e familiares, pero non sempre son un xeito de informarse adecuado. Hai moitos bulos que corren e que poden levarnos á confusión. Por outra banda, é importante reservar un tempo ao día tanto para estarmos sós como coa familia, para facer un pouco de exercicio físico e para ter actividades de lecer como escoitar música, ler ou ver películas ou series. A cuarentena é temporal e respectar o máximo posible a normalidade que tiñamos antes dela axudarnos a volver máis facilmente a actividade anterior.